Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Ühiskonna peegel alustab oma järjekordset saadet. Oleme täna stuudios kolmekesi: Riina Solman, endine rahvastikuminister, Urmas Viilma, ELK peapiiskop, ja mina, Mart Rannut. Ja kavas on vaagida Eesti lähiaja, nii tuleviku kui ka mineviku poliitikat ning võimu ja vaimu konflikte selles. Kõige tähtsam selles vaates on valitsuse vahetus, mis toimus juba ligi kuu aega tagasi, ja seetõttu on võimalik ka vaadata, et millised muutused on tulnud ja milliseid muutusi võiks olla oodata. Muidugi tuleb tõdeda, et ilmselt suurt oodata pole, et välja pakutud nimetus sellele valitsusele, mugavusvalitsus, on vist päris sobiv nimetus. Aga sellegi poolest on seal pinnal näha ka küllaltki olulisi muutusi, mis just ehk usu- ja kirikurahvast rohkem mõjutavad. Kuna täna on meil üheks osaliseks ELK peapiiskop, siis olekski ehk kõige õigem küsida otse tema käest, et kuidas võiksid muutuda kiriku ja riigi suhted nüüd uue valitsusega?
Jah, et eks iga selline valitsuse või koalitsiooni muudatus toob uue olukorra. Meil oli ikkagi viimased kaks aastat väga lihtne. Meil oli nii-öelda oma minister, ministrina proua Riina Solman oli see, kellega meil oli ju kogu aeg otsekontakt, ja me teadsime, et usuga seotud teemad on väga selgelt kellegi haldusalas ja see minister sellega tegeleb. Varasematel perioodidel, kus on olnud samasugune olukord nagu nüüd uue koalitsiooni ajal, kus usu asjad kuuluvad lihtsalt siseministeeriumi alla või valdkonda, me oleme alati pidanud ennast ikka kogu aeg meelde tuletama, et me oleme ka olemas. Nüüd küsimusele vastates tuleb veel pisut eristada, et Eesti Evangeelsel Luterlikul Kirikul on olnud tegelikult ühiskomisjon Vabariigi valitsusega kõik iseseisvuse taastamise järgselt 30 aastat. Ja selles suhtes on ELK-l olnud siseministri või siis rahvastikuministri näol partner alati olemas. Aga päris selge on see, et komisjon, mis koguneb reeglina kaks korda aastas, ei lahenda operatiivselt küsimusi. Ta on pigem selline strateegiline komisjon, mille all töötavad ka alakomisjonid, kultuuriväärtuste, hariduse ja sotsiaalalakomisjonid. Ja selles mõttes on meil Luteri kirikuna on see partner endiselt ja olemas, sest see komisjon loodetavasti töötab ka edasi. Teine asi on vaade siis selline üldkristlikum või konfessioonide ülene vaade või Eesti kirikute nõukogu vaade. Seal on muidugi partneriks usuasjade osakond ja siseministeerium, aga tegemist ei ole siis täna olukorraga, kus kindlalt on teada, et üks minister igapäevaselt tegeleb usuküsimustega. Jah, siseminister seda peab tegema, sest tema haldusalas need küsimused on, aga karta on, et siseministril on tõenäoliselt, kuidas ma ütlen siis, kui tal on prioriteetide järjekord endal kuhugi sellisesse paperi peale kirja pandud, siis karta on, et usuga seotud küsimused ei ole nüüd mitte kõige esimesed prioriteedid. Nii et see on see olukord. Võiksin siin veel pikalt jätkata, aga ma arvan, et sissejuhatuseks see on ka piisav.
Ja Riina, küsime siis sinu käes. Sul on ehk natukene ebamugav sellisele küsimusele vastata, arvestades seda, et juba uus valitsus on asunud nii-öelda sinu tehtud töö kallale, et võtnud nii mõnedki ootel olevad seaduseelnõud rajalt maha, näiteks nimeseadus. Seetõttu ehk ei ole lasknud nii-öelda samal liinil jätkuda. Et kuidas sina näed ehk edasist arengut, mis puudutab just valitsuse tööd ja valitsuse suhet kirikuga?
Jah, eks ta veidi selline mõtlemapanev olukord on. Ja tõepoolest, nagu peapiiskop on just öelnud, mina keskendusin eriliselt kodanikuühiskonnale, mille üheks osaks on kindlasti ka usklikkond ja kristlaskond, aga ka teised usundid või nende esindajad Eestis. Ja ma tõepoolest nägin ära, et kodanikuühiskond väärib üldse laialdasemat esile tõstmist ja see tõttu nüüd siis võib-olla uue valitsuse vihjed või siis varem oppositsioonis olnud erakondade vihjed, just kui kirik ja riik peaksid lahus olema, vajaks ka täna rohkem lahti seletamist, siis peaksid ju kõik valdkonnad olema võimust lahus. Et see, et meil on võimude lahusus, ei tähenda seda, et meil on valdkondlik lahusus. Et kirikud on alati teinud koostööd valitsusega, erinevad koostöölepingud on alates aastast 2002. Ja miks mina muidugi ka sain selle tiitli kirikuminister? Ma ise olen kristlane ja ma oskan väärtustada seda ühte kolmandiku kodanikuühiskonnast, mida kirik ja kirikuringkonnad pakuvad, tehes ära tohutu osa vabatahtlikust tööst, sotsiaaltööst, hingehoiust, vaimutööst nii-öelda, sest et vaim oleks püsiks inimestel värske, nad saaksid toetust ja eriti kui me sattusime koroona ajale, teadsin ma kõrvalt, et inimesed otsivad abi kirikust. Alati majanduskriisides on olnud kirik see koht, kus inimesed tulevad abi küsima ja et oleks tuge sinna pakkuda. No nüüd, kui on uus valitsus, no mina ei oleks nii kategooriline ka nimetaks seda võib-olla sellepärast mugavusvalitsuseks, sest ma tean, et ükski valitsus ei saa olla mugavustsoonis. Valitsuse töö on raske töö. Erinevalt sellest, et arvatakse, et mis nad ikka seal Toompeal teevad, et küllap joovad kohvi ja ainult arutavad, aga midagi inimeste jaoks suurt ära ei tee, siis valitsuse liige üldiselt peaks töötama 24/7, et isegi unes sa lahendad neid probleeme, sest inimestel on väga palju probleeme ja väga palju teravaid ja valusaid probleeme. Nüüd lihtsalt selle uue valitsuse maailmavaateline käsitlus on hoopis teistsugune. Ta on pigem, no ma ei tahaks öelda, et ta oleks lausliberaalne. Kindlasti ta on liberaalsem ja meil oli ennem konservatiivne valitsus, kus tõepoolest see hooliv konservatism oli esiplaanil, et inimeste jaoks nii mõndagi korda teha. Võib-olla mu konkreetne etteheide on uuele valitsusele, kes siis moodustub reformi ja keskerakonnast, on pigem Euroopa Liidu poolt tulenevate direktiivide selline üle pingutatud kummardamine. Ja ütleme, kui nüüd ka oli keskerakonnale etteheiteid meie valitsuse ajal kogu aeg siis Euroopa nende emafraktsiooni ALDE poolt, mida mina nagu vaatasin kohe, et see on nagu lausa sekkumine, siis noh, nüüd saab see seda enam hoogu, et ALDE siis nii Reformierakonna kui Keskerakonna ühine emafraktsioon Euroopa Liidus, siis sealt tulevad direktiivid leiavad Eestis rakendust. No näiteks eriti ma kardan selle nii öelda vaenu või viha kõne kriminaliseerimise pärast. Me näeme juba, mis Soomest toimub. Me teame seal ühte parlamendi liiget, endist arsti siseministrit, kes ainu üksi piibli tsiteerimise pärast on 2 aastat kriminaaluurimise all, et ta on diskrimineerinud inimesi. Soome seadusandlus täna seda juba võimaldab. Sellest ajast, kui justiitsminister oli veel Urmas Reinsalu 2015, oli see seadus meil laual, seda kogu aeg nügiti, ähvardati Eesti riiki trahvidega, kui me seda ei rakenda, et siis tuleb suur sunni raha. Justiitsminister Reinsalu oli nii julge mees küll, et pani selle kalevi alla, aga juba eelmise aasta lõpul me nägime, et Reformierakonna eestvedamisel see seadus toodi kalevi alt välja ja esitati ka parlamendile, kus ta maha hääletati. Et sellised ilmingud on pigem need ilmavaatelised, mis mind panevad muretsema.
Kui lisada juurde siia vihakõne teemale, täpsemalt ma küll ütleksin vaenukõne teemale, mind väga häirib see sõna viha seal sees. Ingliskeelses nimetuses seda viha ei ole, vaid see on otseselt vaen, millest siis räägitakse hate speech või hate mail või ükskõik, millega siis see vaen seostub, aga selle nii-öelda vihakõneleja ise ei pea vihane olema. Sellepärast ta võib seda väga nautida. See võib olla mõnitamine või lihtsalt pilkamine, kõike muud kui seda, et inimene peaks olema selle juures vihane. Ja need mõningad kaasused, mis meil juba Euroopa Liidu tasemel on olnud, need ka näitavad seda, et mitte kõike seda ei tehta vihasest peast. Ja olen ka siin natukene mures, kui me hakkame üle võtma kas või oma naabermaa Soome standardeid, nagu sa Riina mainisid, just mis puudutab Päivi Räsast. Et meil ei ole tarvis võtta üle selliseid seadusi, mis tekitavad veelgi rohkem probleeme selles suhtes, et nad on ebamäärased, me ei tea, mis on selle seaduse objekt, mida see täpselt reguleerib, et kõik need asjad on tegelikult siiani läbi arutamata, läbi rääkimata. Õigusasjatundjad on sellele tähelepanu juhtinud ja ma juhin tähelepanu, et see vaenukõne temaatikas see ei ole mitte midagi uut. See on juba käinud paarkümmend aastat mööda erinevaid komissione ja alati on jäänud selle taha see asi kinni, et me ei ole aru saanud, mida me täpselt reguleerime. Senine õiguslik mehanism võimaldab kõiki neid probleeme täpselt samamoodi reguleerida, nii et see ei annaks nagu midagi juurde. Ja seetõttu on kahtlemata see üks selline mure pilvekene praegu õhus, mis puudutab järgmise valitsuse tegemisi. Aga ma läheksin siiski edasi just kristlaste ja riigijuhtide suhete juurde. Sai tarvitatud seda sõna mugavusvalitsus. Tore on, et me täpsustasime üle, et see ei tähenda mitte laisklemist, vaid see ehk tähendab suures osas senise poliitika jätkumist, mis puudutab nii kaitse- ja julgeolekupoliitikat ehk välissuhteid, aga mõningad muudatused toimuvad, see on selge, ja need mõjutavad enne kõike kirikut. No, kõigepealt kas või nii-öelda selle valitsuse struktuuri muutus. Neumann, üks küberneetika rajajaid, tema on öelnud, et struktuur määrab funktsioonid. Et kui struktuur ikkagi ei ole, siis funktsioone täita ei saa. Ja praegusel hetkel, kus nii-öelda see usuasjade osakond ei ole mitte üks neljast osakonnast, mis pääseb nii-öelda ministri jutule ja minister saab neid vahendada, vaid kui seal osakondi ja ameteid on ikka rohkem kui kätel sõrmi, siis on väga raske saada kõige kõrgemale tasemele oma probleemide ja jutuga. Mida siis peaks ette võtma praeguses olukorras, kus tundub, et see pendel hakkab kuhugi sinna liberaalsuse poole kalduma? Kas üldse on rohtu, mis avitab?
Eks me oleme ju praegu pisut, kui ma nii kirikute poolt vaadates võin öelda, pisut ära ootaval seisukohal, et ma pean tunnustuse eelmise koalitsiooni suunas ütleme siin juures ka proua Riina Solmanile, et ma mäletan, kui eelmine valitsus asus tööle, siis ma tajusin sellist positiivset, proaktiivset huvi ja küsimusi, mis suunati kirikute poole, et kuidas me saaksime teiega koostööd teha, kuidas võiks see koostöö riigiga olla parem kirikute ja riigi vahel. Siis täna, kus uus valitsus on olnud juba paar nädalat kenasti ametis, täis nädalat ametis, no siiamaani ei ole veel tulnud ühtegi signaali. Et kui me nagu jäämegi vaikselt ootama, millal tähelepanu meie poole pööratakse, siis mul on hirb, et me jäämegi ootama. Sellises olukorras, kui küsimus oli, et mis peab tegema, ega siis midagi muud teha ei ole, et noh, mina täna siis Luteri kiriku peapiiskopina palun panna jälle kohtumise ajad kirja, alustan peaministrist ja hakkan mööda ministrit käima, ennast tutvustama neile, kellega ma tuttav ei ole ja tuleb hakata niimoodi toimetama, aga see ju ei peaks ometigi niimoodi tegelikult alati käima, et iga kolmanda sektori nii-öelda eri valdkonna võtmeisikud käivad üks aaval, noh, kuidas ma ütlen, kulutamas peaministri või ministrite aega. Ja siis, kui sa niimoodi jõuad nad kõik läbi käia, siis sa pead veel pärast tajuma meedia noh, teatud iroonilist ilkumist selle üle, et noh, jälle kas siis peapiiskop või keegi teine või Eesti kirikute nõukogu juhatus käis jälle ministri juures ja jälle ja luusitakse seal uste taga. No me ei peaks seda tingimata tegema. No mina ei kohtunud kordagi, ma ei käinud Riina Solmani ukse taga, sellepärast, et meil oli kontakt niigi tekkinud. Meil ei olnud vaja seda nii-öelda ukselingi poliitikat, et ma pean käima tingimata nende ministriti juures, kelle haldusalas puutuvad kirikuga seotud teemad, sest ma nägin, et need ministrid või ministeeriumid olid ise pööranud näo kirikute suunas. Ja võib-olla see ongi üks erinevus, mida ütleme, minu esimene reaktsioon uuele koalitsioonilepingule oligi see, mida ma nägin ka mõni ajakirjanik tõesti ka niimoodi esile tõstis, et sellised suured üldised teemad olid kenasti jälle kaetud. Noh, see sama kaitse ja rahvusvaheline poliitika, aga see, mida nüüd üks tavaline lihtne inimene siin Eestimaal sealt välja lugeda võis, neid asju ei olnud ja see oli üks esimene erinevus minu mõelest eelmise koalitsioonileppe ja praeguse koalitsiooni lepingu vahel, et ma ei suutnud väga leida ise ennast selles leppes. Jah, ma leidsin, seal oli pühakodade programm, tõepoolest, aga see on ka olnud see raud, mida me oleme tagunud aasta kümneid. Igas komisjonis, igal kohtumisel, kõikide erinevate koalitsioonide ajal, et see on just kui nagu juba kohale jõudnud, see pühakodade teema ja muidugi nii-öelda katuserahad või regionaalsete investeeringute summad aitavad seda teemat jälle ka läbi meedia esil hoida, sellepärast, et poliitikud jagavad ju pühakodade tarvis ja siis on see kohe teemaks. Järelikult see on teema, mis tõesti siis on jõudnud kohale, aga kõik ülejäänud teemad ma ei leidnud. Ma ei leidnud konkreetselt kirikut leppest enam üles ja ma võin ainult aimata, et kuhugi mingisuguse punkti alla ma võiksin oletuslikult paigutada siis mõne küsimuse, mis kiriku jaoks on oluline. Ja võib-olla see on see vastus nüüd, aga tõenäoliselt tuleb minna hakata uste peale koputama.
Lugesin ise ka koalitsiooni lepet ja seal on tõesti palju selliseid sõnu nagu säilitame ja toetame ja minu enda lemmik on muide selline sõnastus nagu käivitame kava. Tükk aega andis mõelda ja ega ma välja ei mõelnudki, et mida võiks selline sõnastus üldse tähendada. Aga tundub, et valdavalt jätkatakse eelmise valitsuse liini ja seal on tööd teha küllalt. Aga kahjuks just on kirik ja usuorganisatsioonid jäänud kuhugi perifeeriasse ja muutunud väga ebamääraseks kuhugi sõnastuse sisse ära peidetud. Tegelikult kõik uuringud näitavad, kirikud on ühiskonnale tarvis, kirik on see, kes ravib ühiskonda ja kui nüüd ühiskonna juhid ei märka seda, et selline suur vajadus on olemas, et siin peaks läbi rääkima, kuidas tõhustada seda abi ühiskonnale, et kuidas siis ühiskonda ravida. No muidugi siin on välja pakutud igasuguseid maine kujunduslikke lahendusi, et kuidas on läbi meedia tuua need probleemid ja muuta need päevakajaliseks. Ja Riina, sina oled meedia ekspert. Millist lahendust sina näeksid või mida sina soovitaksid?
Kirikuringkondadele. No tegelikult on juba peapiiskop sellest natukene rääkinud, et tuleb endal aktiivne olla. Midagi ei ole teha, kui ei ole selles valitsuses ühtegi kristlast võib-olla, kes ennast kristlaseks nimetab, aga nendeni tuleb viia teadmine ja see on nüüd ka võib-olla minu endise rahvastikuministri ülesanne, missioon lõpuni viia. Minu üks enda võetud endale pandud ülesandeid oli selle müüdi murdmine, mis on 50 okupatsiooni aastaga kristlaskonnale Eestis osaks saanud, just kui tegemist oleks sellise demoniseeritud valdkonnaga. Hiljuti sattus mulle kätte isa Vello Salo pärand väliseesti üks ajakiri, kus ta oli kirjutanud ajast, mil ta Eestisse naases ja ta kirjeldab seda olukorda selliselt, et kui ma lähen inimesele ligi tänaval ja ütlen, et ma olen kristlane, siis inimene just kui võpatab ja kohkub tagasi, just kui tegemist oleks mingi kummalise nähtuse või lausa tondiga. Vello Salo muidugi ei kirjeldanud seda päris niimoodi, aga see mõte oli selline. Ehk et siis selle aja jooksul pärast teist ilmasõda suutis Nõukogude okupatsioon kogu selle valdkonna mustaks värvida, kaasaratud need inimesed, kes selles valdkonnas tegevad olid, rääkimata sellest, et usklikkonda represseeriti, kiriku õpetajaid hukati, küüditati. Nad olid eriti ustavad Eesti Vabariigi riigi korrale ja ei annud nii kergelt oma põhimõtetes järele. Kas võime oma kodukoguduseks ole, me teame, pandi mitu uskonda ühte kokku selle mõttega, et küllab nad lähevad tülli seal oma vahel ja see asi lagundatakse, aga midagi ei juhtunud, näed, et seisab tänase päevani kirik meil Eestis väga ilusasti püsti ja inimesed on teeninud jumalat kõik need aastakümned ustavalt. See oli nagu minu ülesanne. Jätkuvalt ma kavatsen seda edasi rääkida. Rahvaloendus 2011 ütles, meil on inimesi, kes ennast 2011 nimestasid kristlaseks, 320 000. Sinna hulka ei arvestatud lapsi. See on väga suur osa ühiskonnast, üks kolmandik ühiskonnast, kelle tunnete, mõtete ja arusaamadega tuleks arvestada. Nagu sa ise, Mart, armastad öelda, see on tegelikult Eesti kõige suurim vähemus, mida siis ajakirjanduse tandril on jah tõepoolest mõned väljaanded üritanud eriliselt naeruvääristada. Siin tuleb lihtsalt olla aktiivne ja selgitada. Mina olen näinud ära selle, et inimesed tulevad sellega kaasa, saavad aru ja ka kõige suuremad pilkajad vahepeal muutuvad Saulustest Paulusteks. Aga kui veel laiemalt rääkida, noh, kindlasti see, et strateegia on väga õige, et peabiskop on juba võtmas kontakti ja saamas kokku peaministriga ja nagu me teame, mõlemal erakonnal, eriti keskerakonnal, on väga suur konservatiivne toetajaskond, aga ka reformierakonnal on olemas konservatiivne toetajaskond. Kui me panime tähele, aasta lõpus oli väga suur arutelu perekonnaseaduse muudatuste kohta, nimelt andsid siis rohelised sisse petitsiooni, mida hakkas toetama ka Eesti 200, kus siis tuleks perekonnaseadus muuta siis kõigile koosellujatele abieluga võrdseks. Aga Reformierakond ei läinud seda toetama, kuna nad teadsid väga hästi, et nad lõikavad oma valijaskonnale näppu, kellest suur osa tegelikult soovib ka, et abielu oleks ikkagi tunnistatud mehe ja naise vaheliseks liiduks ja mitte laiendataks seda ka kõikidele teistele soovijatele. Et selles mõttes ei ole see ülesanne sugugi lootusetu, nähakse võib-olla asju natukene teisiti, aga mõlemad koalitsioonierakonnad kindlasti arvestavad oma konservatiivsema valija ja toetajaga. Mina soovin ainult tuult tiibadesse ja soovin ise olla ka hea koostööpartner, mitte takistuseks sellel teel, et ainult rahuga ja üksteisest aru saades ja koostööd tehes. Ma usun, on võimalik neid positsioone ikkagi mõnevõrra säilitada, mis me tänaseks oleme saavutanud, noh, kas või see pühakodade programm on hea näide. Mina kirjutasin omal ajal kultuuriminister Tõnis Lukasele, et see tuleb taastada ja kui juba see nopiti pardale koalitsioonilepingusse ringkondade poolt, kes täna on võimul, on see minu arust hea märk, millelt saab edasi liikuda.
Sügisel, kui ma käisin kõikide riigikogu esindatud erakondade juhtide juures, siis ka Kaja Kallasega kohtudes oli meil pühakodade programm kõne all temaga ja ma tajusin tookord, kus oli tegemist veel ikkagi selgelt opositsiooni erakonnaga sellist mõistmist ja toetust, nii et mulle tundub, et selles küsimuses just kui on leitud, et siin tuleb midagi lahendada ja pühakodade programm tuleb taastada, aga selle programmi taastamine iseenesest veel ei ole lahendus, et lahendus on see, kui me näeme, kui palju sellele programmile eraldatakse vahendeid ja kas see saab olema minimaalselt sama, mis ta on olnud nüüd noh, näiteks planeeritud 21. aastaks või idee järgi ta võiks olla ikkagi selgelt suurem, et kaoks ära ka vajadus jagada sellisel kujul ajaloolistele pühakodadele remontide jaoks katuse rahasid, et see ainult hägustab pilti, ehk siis kui antakse noh, näiteks Pärnu Elisabeti kiriku katuseks remondiraha, siis see ei ole läinud ju mitte koguduse toetuseks, vaid ikkagi konkreetselt ajaloolise hoone katuse remondiks ja raha otseselt saavad ehitajad ja restauraatorid oma palgana, mitte koguduse pastor või pühapäkooli õpetaja.
Sellist vahet avalikus ei teegi, et kui me räägime pühakodade programmist, kus on siis tõepoolest kirikute remontimiseks mõeldud summad ja need summad on väga väikesed, kas ma täpselt mäletan, et kusagil miljoni kanti on aastas see summa, mida me tuleb ära jagada siis kõigi kirikute vahel üle Eesti lihtsalt, et seda on praktiliselt võimatu teha nii, et kõigile seda jaguks ja nagu me teame, pühakojad on väga nõudlikud mälestusehitised, kus on siis kultuurilisele väärtusele lisaks keerukad taastamistööd vaja teostada, milleks siis ütleme näppu otsaga sinna raha andes ei olegi midagi väga võimalik teha ja kui siis see tõesti panna ühte patta justku, et see raha läheb kõik usklikele inimestele, siis see on kindlasti vale väide, sest need mälestisehitised ei ole ainult mitte siis kristlaskonna käsutuses, vaid nad on tegelikult maapiirkondades sellised sotsiaalsed objektid. Lisaks siis koguduse kooskäimistele on nad kasutatavad üldrahvalikud kõigiks muuks otstarbeks, aga ka väga suured turismiobjektid. Nad esindavad siis Eesti kultuuripärandit, nad on väga suure külastatavusega. Eeskujuks tulebki siin tuua just nimelt Euroopa Liit, kus kasutatakse Euroopa Liidu enda vahendeid selleks, et taastada pühakodasid kui mälestusehitisi, millel on väga kõrge kultuuriline väärtus, kannavad eks ole ajaloolist mälu tänapäeva kõige muuga, mida nad sisaldavad, et täpselt nii on, et kui me programmi taastame, oleme me teinud ühe ilusa sõnakõlksu toonud tagasi, aga kas me paneme sinna ka rahastust juurde, on hoopis teine küsimus ja see on kindlasti eesmärk, mida peaks taga ajama.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Nii, ennist Riina, sa rääkisid sellest, mis võiks puudutada ka meie tuleviku siin, arvestades riigi ja valitsuse mõningaid samme, mida siiani on tehtud. Et võimalik pühakodade programmi taas käivitamine, see oli sinu initsiatiiv, mille sa nii-öelda viimasel hetkel jõudsid ära teha. Teisalt on näha ka selliseid negatiivsemaid jooni, nagu näiteks nimeseaduse maha võtmine arutelult. Ja seal on ju ainukene põhjus see, et homopaaridele uus seadus ei võimalda ühist nime. Muid suuri muudatusi seal ei ole. Muidugi on seal üks põhitrend, mis on igal pool maailmas ja puudutab nime kaitset, eriti igasuguste ülevõtmiste vastu, identiteedi kaitset, et see on igal pool maailmas tugevnenud. Aga just see, et praegusel hetkel, kus seda vaja oleks, see maha võetakse, see ehk ei olegi positiivne. Oli juttu ka juba rahvaloendusest kui sellisest ja mina teadlasena mainiksin küll, et me kasutame väga vähe neid andmeid, mida me oleme kogunud, et me saaksime palju põhjalikumalt uurida. Ise ma olin eelmine kord rahvaloendaja ja olin mõnikord päris hädas selle usu küsimusega, et kui küsida inimese käest, et kes sa nüüd oled, et kas sina oled nüüd metodist või sina oled nüüd baptist või siis on terve rida nimetusi, mida seal oleks pidanud läbi küsima. Me ajame mõne inimese kimbatusse selliste küsimustega. Inimene isegi ei oska määratleda seda, et kas ta on nüüd usu inimene või ei ole. Mina kasutasin nii-öelda abi küsimusi. Esiteks, et kas elu jätkub pärast surma ja teiseks, kas on mõni vaimne isik, kes meie elu juhib. Et siis inimest natukenegi suunata vastavale teele. Muidugi on siin väga mitmeid aspekte, mis seda asja veel hägustavad, et tüüpiline on selline teatud rahvuslik, natsionalistlik käsitlus, eriti mis puudutab õigeusku või katoliiklust, näiteks, et Leedus on au asi olla katoliku kiriku liige, kuigi inimene ehk ei ole asjaga kokku puutunud. Samamoodi on ehk Venemaal ja Bulgaarias, Kreekas, Küprosel just õigeusk selliseks liitvaks rahvuslikuks faktoriks, mis võib mõjutada seda tulemust ilma, et see näitaks midagi inimese suhte kohta Jumalaga. Praegusel hetkel ongi tekkinud selline olukord, kus me ikka räägime, et Eesti on kõige ateistlikum riik või vähemasti teisel kohal seal Tšehi järel, aga tegelikult on tegu ju sellise hariduspuudega, et inimesed lihtsalt ei ole teadlikud, nad ei oska ennast paigutada kuhugi ja ma tõin just selle teema sisse, et tuua mingisugune võrdlusalus meie valitsusega, kus on ka ju tegelikult peale kasvanud uus põlvkond, on tulnud juht tasemele juurde inimesi, kes nende küsimustega ei ole kokku puutunud ja ehk see on üks põhjus, miks ka ei osata näha kiriku rolli ühiskonnas, ei märgata, kuidas saaks kirikut kasutada kogu Eesti rahva hüvanguks. See võib mõjutada ka sellist üldist aru saama. Teiselt poolt on teatud globaalsed trendid, tooksin just paralleeli Ameerikaga. Ka seal ju vahetusvõim. Tuli uus president, tema on katoliiklane, tema on muide teine katoliiklane presidentina, et esimene oli John Fitzgerald Kennedy ja jaanuari lõpus oli Ameerika katoliku piiskopide konverents, kus siis oldi probleemi ees, et on küll katoliiklane ees otsas, aga ajab sellist nii-öelda antikonfessionaalset juttu just perepoliitikat puudutavates seisukohtades. Aga ka seal tuleb tähele panna, et Ameerika rahvas ei valinud mitte katoliiklast presidendiks, ei teadvustanud seda, et tema on katoliiklane, vaid valiti demokraati presidendiks, kes juhtumisi on katoliiklane. Ja just sellega oleks ka seletatav see, et nii mõnedki teemad, mis on praegu Ameerikas aktuaalsed, on ka meil aktuaalsed. Ja tundub, et selline meedia mõju, globaal meedia mõju on tänapäeval küllaltki tugev. Kui ma kasutan sõna tugev, siis võib-olla see ei ole õige sõna, see oleks nagu lausa peale pressiv ja selles rollis oleksid kristlased nagu vähemus. Kuidas meie iseloomustaksime praegu kristlasi Eesti ühiskonnas ja nende rolli, kas nende partneriks on valitsus?
Ma läheks sinna selle sinu arutelu esimesse poolde tagasi ja räägiks rahvaloenduse kontekstist. Esiteks Ma olin ise mõni aasta tagasi päris ärevuses, kui tulid sõnumid Statistikaametist, et rahvaloendus saab olema ainult registripõhine, sest erinevates registrites puuduvad viited inimese usutunnistusele. See oli esimene sõnum, kus ma sain aru, et rahvaloendusel enam ei hakata küsima inimeste usukohta. Tookord sai sellest päris palju, kuidas ma siis ütlen, lärmi tehtud nii Eesti Kirikute Nõukogu poolt, kui ka ma ise kirjutasin mõned artiklid ja mul on hea meel, et see pöördumine tagasi siis kombineeritud rahvaloenduse juurde ka ühel põhjusel just selleks, et saaks ka inimeste usukohta küsimusi esitada, et see toimus. Nüüd, kui valitsus vahetus, mul tekis jälle kerge selline, ma ei saa öelda, et hirm, aga hetkel on nagu teadmatus, et kas rahvaloendus ma loodan, et on kokku lepitud detailideni nii palju, et seda enam tagasi ei pöörata ja seekord ikkagi rahvaloendus toimub koos uskupuudutavate küsimustega. Aga mis selle taustal on? On täpselt see, mida sa Mart ütlesid, et inimesed ei oska ennast määratleda. Väga lihtsal põhjusel, neil puudub religiooni või usu valdkonnas haritus. Meie koolisüsteemi, haridussüsteemi endiselt ei hari uut põlvkonda või nüüd juba siis võiks öelda iseseisvuse taastamise järgselt varsti juba kolmandat sündivat põlvkonda. Hetkel veel on meil kaks jõudnud sündida selle aja jooksul. Kui inimeste teadlikus puudub, ei oska nad ka nendele küsimustele vastata ja siis on riigil või küsitlejatel just kui kaks võimalust. Kas harida rahvast? Aga tõenäoliselt lihtsam ja odavam on siis üldse mitte küsida enam neid küsimusi. Ja loomulikult registripõhise loenduse korral see toetab usuga seotud küsimustest loobumist, sest registrites usutunnistust kirjas ei ole. Aga tegelikult on harimatusega tegemist. Ja lisan siia nüüd ühe nüansi, mis nüüd tuli sinu arutelu teises pooles välja, et nüüd see kristlaskonna koht ühiskonnas või partnerlus riigiga või valitsusega, kui me kristlastena enam rahvaloenduses ei figureeri, ükskõik mitte ainult kristlased, ükskõik ka teised religioonide esindajad, siis me muutume tegelikult nähtamatuks ühiskonnas. Me võime kasutada sõnavabadust ja usuvabadust, me võime kirjutada, rääkida, kuulutada, pidada jumalateenistusi, aga me ei figureeri enam võrreldaval kujul teiste maailma riikidega või ka Euroopa riikidega enam statistikas. Ja kõik edasised otsused kirikute või religioonide või uskondade suunal hakkavad toimuma kellegi kõhutunde põhjal. Et väga lihtne on siis öelda poliitikutel või kellel iganes, et te olete marginaalne grupp ühiskonnas. Ja meil on väga raske sellele vastu vaielda, sest meil on ainult meie enda statistika, aga selle kohta öeldakse, et teie oma statistika võib olla moonutatud, et meil puudub neutraalne, erapooletu statistika, millele põhinedes me võiksime öelda, et näiteks kolmandik Eesti rahvastikust on kristlased, olgu kas või siis kultuurikristlased, aga tegemist on suure vähemusega. Kui rahvaloendusest see küsimus välja võetakse, tõepoolest seekord ehk mitte, aga suur oht on, et 10 aasta pärast seda tehakse, siis me muutume nähtamatuks. Et meid ei ole enam, me ei figureeri enam kuskil, et kõik lambad ja lehmad loetakse üle ja eluruumid, aga kristlasi enam ei loeta. Ja siis me peame hakkama ise tellima küsitlusi, ma toon lihtsalt ühe põike, et väga sageli öeldakse ühe või teise ka minu enda väljaütlemise kohta siis vastavalt sellele, et kas see siis on mõjutanud kristlaste mainet või kirikumainet, kas see on siis maha tõmmanud kirikumainet või tõstnud kirikumainet. Mina tegelikult ei tea, et kirikumainet või kristlaskonna mainet üldse keegi mõõdaks Eestis. Vähemalt viimased 15 aastat mina ei tea, et oleks mõõdetud. Järelikult ei saa keegi öelda, et üks või teine tegu on kristlaste mainet või kirikumainet ühiskonnas vähendanud või kasvatanud. Näiteks ka rahvusringhääling, nad testivad küll kogu aeg erakondade reitinguid ja väga paljud teised agentuurid teevad seda, aga milline on kristlaste mõju või kirikumõju ühiskonnas, seda täna keegi ei mõõda. Muidugi, võiks öelda, et see on meie enda huvi, me võiks seda siis ise, Eesti Kirikute Nõukogu võiks siis maksta need uuringud ja seda ta tegelikult teeb. Ehk siis iga 5 aasta tagant toimuv küsitlus elust, usust, usuelust, mis ka nüüd eelmise aasta lõpus, ma tean, see küsitlus on toimunud, tulemused on veel avaldamata. See siis saab olema tulevikus, kui rahvaloendusel loobutakse usuküsimustest, siis võiks öelda ainus mõõdupuu, mille alusel me saame hakata testima, kui palju meid siis ühiskonnas on neid kristlasi.
Mina sooviks kommenteerida veel nüüd neid juba räägitud teemasid, nii rahvaloendust, ka nimeseadust, millega ma ju otseselt kokku puutusin. Rahvaloenduse puhul tasub tähele panna, et Statistikaamet, kes ju on juhtiv amet selle läbi viimisel, juhindub siin kohal mitte niivõrd Eesti seadusruumist kui Eurostatist ja sealt tulevatest juhtnööridest. Nüüd on see igavene vaidlus, kas me oleme sõltumatu Eesti vabariik või me võtame juhtnööre ülalt. Ja Eurostatil on selline süsteem, miks ma tuginen nii kindlatele väidetele, minu meeskonnas töötas endine juhtiv analüütik Statistikaametist, kes seda avas, seda siseilma, mis Statistikaametit on siis viinud sellisele registripõhisele lähenemisele, on puhas konkurents ja võistlev olukord, kus siis iga Euroopa Liidu riik just kui peaks nende paremate, tublimate hulka esirita jõudma, kes registripõhisele metoodikale juba üle lähevad. Ja Eesti Vabariik ka juba aastal 2010 deklareeris, et me tahame ka üle minna ikkagi registripõhisele, kuna see on nii öelda soositum variant ja näitab innovatiivsust, näitab kaasaegsust, aga selline rahvaloendus ukselt uksele on aegunud ja iganenud ja kes see enam niimoodi teeb. Noh, tuleb välja, et ikkagi öeldakse, et see metoodika päris ei päde, registripõhine loendus annab valed tulemused, kuna meie registrid ei ole täpsed. Ja nüüdki vaidlus käis puhtalt selle üle, et saada ikkagi registripõhisele üle minna, saada siis nende Euroopa Liidu riikidega nii-öelda ühte tuppa, ühte gruppi, kes on tublid, aga mitte need, kes siis kasutavad vana metoodikat ehk mis on täpsem. Meie enda Eesti teadlaskond on juhtinud tähelepanu küll enne, aga ka eriti nüüd 36 teadlast kirjutasid peaministrile kirja ja palusid, et valitsus teeks ikkagi selle kõik see uuringu, mis siis hõlmab ka suurt valimit Eesti rahvast lisaks registripõhistele andmetele just nimelt neid erinevaid tunnuseid usuküsimust, keeleküsimust, rahvastiku paiknemist ja siit ma jõuan nüüd siis selle teemani, mida võibolla sa alguses küsisid, kas mul on endise rahvastiku ministri midagi südamel? No ongi terviklik vaade rahvastikupoliitikale, et see kadus ära. Kuigi jah, uus sotsiaalminister küll ütleb, sotsiaalkaitseminister täpsemalt, et meil tuleb eraldi ikkagi rahvastiku perepoliitika, siis mina sellesse väga ei usu. Rahvastiku teadlasi on Eestis liiga vähe, nad ka väga aktiivselt võibolla ei saa sõna, et rääkida oma valdkonna olulisusest. Aga miks ta on oluline? Meie rahvaarv tegelikult väheneb. Rahvaloendus peaks seda nüüd näitama. Eestlaste osaga rahvastikus väheneb. Lihtsalt põlvkondi on vähem. 90-ndatel sündinud põlvkondi on 1/3 võrra vähem, mis tõttu saadakse vähem ka lapsi, mis tõttu me kestlikult kahanemegi. Meie rahvaarv püsib stabiilne tänu uussisserändele. Uussisserändajad tulevad eeskätt Venemaalt, aga ka Valgevenest Ukrainast ja siis tulevad India, Bangladesh, Nigeeria, Somaalia ja küsimus ei ole selles, et meie oleksime siis välisrände vastased, ei ole mõistlik tasakaal ja ütleme kvaliteetne sisseränne nii öelda oskustööliste ja siis võibolla eks on lisandväärtust toovate spetsialistide poolest on väga tere tulnud, aga kui me oma rahvastiku hakkame asendama migrantidega ja me teame, et Afrika mandril tegelikult varsti tuleb uus plahvatus ja rändepoog, siis väikese Eesti püsima jäämine keele, rahvuse ja kultuurina on küsimärgi all. Ja sellepärast see rahvastiku vaade tervikuna oli ülimalt oluline ja mitte siis ainult tõepoolest sündimuse vaates ja perepoliitika vaates, aga ka rahvastiku paiknemise vaates, sest rahvastik, me teame, prognooside kohaselt liigub kõik tõmbekeskuste suunal peamiselt Tallinn Harjumaa, iga aasta võidab tohutu suure hulga inimesi juurde, jätkub inimesi ka Tartu maale sinna ümbrusesse. Nüüd riigi ja valitsuse valikud on olnud siiamaani ainult tõmbekeskuste suunal, vähendatakse koolivõrku, seda on kallis üleval pidada, nii kui me teame, et vanematel ei ole kodulähedasi koole, nad tulevad hariduse tõttu, et lastele paremat haridust anda tõmbekeskustesse ja maapiirkondadesse jäävad vanemad inimesed, kes siis loomulikult meie hulgas varem või hiljem lahkuvad. Ja nii siis need äärealad ääremaastuvad veelgi. Et tegelikult on tohutult palju vahe vahendeid ja hoobasid riigil ka kohalikul omavalitsusel, et inimesed jääksid ikkagi paikseks, sest uuringud näitavad vastupidist. Just nimelt selle sama statistikaameti uuringud näitavad, et inimene eelistaks elada looduskaunis piirkonnas, looduskaunis kohas, kasvatada seal perete lapsi, kus on ruumi, kui oleksid tingimused, kui oleks infrastruktuur, kaubandus, meditsiin ja loomulikult haridusasutused. Et mul on kahju sellest rahvastikupoliitikast. Võt sellised kommentaarid minu poolt, igal juhul ma selle 100 päeva jooksul kavatsen ikkagi sellist kodurahu ja viisakust hoida ka enda poolt, et jälgida, mida siis uus valitsus ette võtab, mida ta välja lülitab, aga kindlasti ma oma teemadel seda vaatlust poliitikuna jätkan ja ma siis ka nii-öelda munitsipaalpoliitikuna, kelleks ma nüüd olen Tallinna linnavolikogus, proovin ka need rahvastiku ja pereteemad lauda tagasi tuua, sest et näha on, et iga algatus, mis perepoliitiline oli, mõjutas pilti oluliselt positiivsuse poole. Meie pered vajasid tegelikult kindlustunnet, et nad on riigile ja valitsusele olulised, et nad ei ole vähem tähtsad. Ja siin kohal ka see väike tähelepanek, et kui me vaatame sotsiaalministeeriumi struktuuri, siis sealne võrdsuspoliitikate osakond koosnes 10 inimesest, lisaks on meil ka võrdõiguse volinik olemas. Siis perepoliitikat enne selle eelmise valitsuse nimetamist, neid perepoliitikuid oligi vaid paar inimest. Et see näitab ka neid osakaale, et millele siis rõhutakse ja millele nagu jäeti võibolla rõhumata. Et kui seda osakaalu ka võrdsustada, siis võrdsuspoliitikatele kohaselt, et ka perepoliitikatele sarnane tähelepanu osutada, siis ma arvan, Eesti pere lööks võitsele, sest uuringud näitavad, et üle poole eestlastest soovib perre 3 last ja ka enam.
Terviklikus perepoliitikas on tõesti vajalikud nii kvalitatiivsed kui ka kvantitatiivsed ümberkorraldused ning just selle kestlikkuse tagamiseks on meil tarvis rõhutada tervikliku pere rolli, kes suudab kõiki perefunktsioone ühiskonnas täita. Aga selle asemele pressivad peale meil meedia kaudu väga mitmed peremudelid, kus siis räägitakse teatud rühmade õigustest, kes muide ei ole vähemused, ma ikka rõhutan seda, ja nendele luuakse nii-öelda teatud eri õigusi sellega seoses, millel nagu otseselt rahvusvahelise õiguse alust ei olegi. Ja praegu olemegi kristlastena sellises olukorras, kus meedia on just pere küsimustes küllaltki kallutatud, peale pressiv. Kristlasi üritatakse antud küsimuses nagu vaigistada. See on ju see kõige hullem asi, kui muudatakse nad nähtamatuks just selle kaudu, et eiratakse neid, et neid nagu ei olekski. Ja üritatakse nagu kristlasi lõhestada, tuues välja ehk mõne üksiku kristlase, kes on piibellikele põhimõtetele vastu oma pereseisukohtades ja teda siis tuuakse näitena kui progressiivsest ja laia silmaringiga inimesest, antakse medaleid ja muud tähelepanu ja see tõesti lõhestab meil ühiskonda. Samaaegselt on ka julgeid kristlasi, kes võitlevad kui müüri praos nende tendentside vastu, üritavad meedias ka luua teatud tasakaalu ja sellist arusaama ehk pikast perspektiivist. Ütlen siia vahele kohe ka oma aru saama, et ma olen vaadanud nii pedagoogika ajalugu kui ka ühiskonna ajalugu ehk laiemalt. See aru saame, et nüüd teeme kõik uueks, loome uued standardid, toome sisse uus normaalsuse, see ei ole mitte esimene kord. 100 aastat tagasi oli sama olukord, muide ka 30. aastatel veel oli see olukord. Ka teadlaste hulgas üritati teaduslike argumente tuua pere lõhkumiseks. Seda on juhtunud ja seda tuleb võtta kui teatud võnged, kui teatud hälved sellest ühiskonna arenemise keskmisest, mis tagab ühiskonna kestlikkuse. Et küll see läheb mööda, aga praegu me oleme ilusasti selle võnke sees, kus antakse aina auru juurde sellele, et me läheksime sellelt kestlikkuse rajalt välja. Ja samaaegselt siis stigmatiseeritakse ka nii-öelda kristlikku ehk piiblil põhinevat nägemust. Kas siin on meil midagi võimalik suuremat ja olulisemat ette võtta?
Eks me ju püüame kogu aeg hoida neid väärtuseid, mis meid tänasesse päeva on toonud ja mis on, kuidas ma ütlen, läbi proovitud. Aga mul on tunne, et meil on tegelikult üks probleem, millele väga tähelepanu ei ole pööratud ja mis tekitab meis endiski segadust. Et kui me oleme siin rahvahääletuse kontekstis arutanud selle üle, et ei tohi muuta abielu terminit või mõistet ja hägustada seda, siis mis on juhtunud ja see on vaikselt juhtunud, tegelikult on muutunud perekonna mõiste täiesti häguseks. Sellepärast, et kui keegi ütleb sõna perekond, siis me täna enam ei saa olla päris veendunud, mida ta silmas peab või keda konkreetselt. Ja see võib pudutada tegelikult meid endid ka, sest me teatud situatsioonides kasutame perekond oluliselt laiema ringi inimeste suhtes, kui nüüd võib olla konkreetselt näiteks siis selles abielu vaidluses. Et öeldakse suur pere ja see suur pere võib hõlmata isegi onusid, tädisid ja keda kõike. Aga kui me läheme nagu perekonna definitsiooni juurde, mis siis on pere? Mul on tunne, et me peaksime korraks võtma aja maha ja selles terminis perekond kokku leppima või ma kardan, mida me näeme, kui me hakkame seda terminit lahkama, et me räägimegi erinevatest asjadest juba. On ka ju tulnud käibele ammu juba aastaid tagasi mõiste kärgpere. Kas see on siis pere või ta ei ole pere? Et kui ka kristlastel on kärgpere, elu on toonud need olukorrad, kus perekonnad on lagunenud, abielud on lagunenud, on loodud uued suhted, uued perekonnad, uued abielud, et kas see on pere või see ei ole pere? Et kui me räägime perest, mida ka põhiseadus rõhutab väga oluliselt, siis mida me selle all silmas peame? Ja ma kardan, et nii kaua, kuni me ei tea, milline on see õige termin sõna perekond kohta, nii kaua me võime ka väga palju üksteisest mööda rääkida ja üksteisest mööda rääkimine toob alati pingeid, toob konflikte, toob polariseerumist, et võib-olla me peaks tegelema vahepeal selle mõiste perekond sisustamisega. Näiteks ka juba täna mitu korda nimetatud statistikaamet mõtestab ka perekonda hoopis teisiti. Mul on meeles üks statistikaameti kõneisik ühes artiklis kirjutas, et nemad on ammu juba pidanud kooselu lepingu sõlminuid üheks perekonnaks. Millele lähtuvalt nad seda on teinud? Nad lihtsalt statistiliselt neil on lihtsam niimoodi neid numbreid kokku lüüa. Aga kes sisustab mõiste perekond? Ja ka nendes erinevates leibkonna mudelites, kui ei ole seaduslikult tunnustatud abieluline suhe, aga on sündinud lapsed, siis kas tegemist on perekonnaga, milles abielu ei ole või ei ole tegemist perekonnaga. Ehk siis ka kristlaste jaoks tekib siin natukene segadust, et kui abielu ei ole, kas perekond on? Ja kui koos elab vanaema ja lapselaps, et lapselaps hooldab oma vanaema, kas nemad on perekond või ei ole? Seaduse järgi minu mõelest ei ole. Et tegelikult on siin väga-väga palju segadust ja võib-olla peaks selle perekonna mõiste üle ühe sellise mitte väga tulise vaidluse, aga sellise analüütilise, neutraalse arutelu pidama, et sisustada üldse perekonna mõistet, et teada siis, mille eest me seisame või mida peab ka meie põhiseadus perekonnaks.
Väga oluline tähelepanek, kuna sellega on ju seotud sotsiaaltoetused ka ja kogu siis muu sotsiaalpoliitikat, kuidas seda edasi üles ehitada ja sealt ma jõuan sellesse, millest me saadet alustasime, ehk et kui minu südames oli ülesanne kristlaskonna mainet, millest me ka rääkisime, parandada, et tuua välja see tõik, et kust on meie maine nii olulise löögi pihta saanud, eks ole, see oli teise ilmasaja järgne nõukogude infooperatsioon siis kristlaste vastu, mida ma pean olulisimeks selles maine kaotuses, mida tehti teadlikult, siis ka perekonna puhul on ju see sama asi, et tunnetatakse just kui, et meie ei kõlba või meie ei ole sama väärtuslikud, kui me tahame ka ikkagi perekond olla. Et kui kogu aeg ei tehaks vahet, et üks on parem kui teine vorm, siis võib-olla sellist kaevikutesse kaevumist ei oleks, sest tõepoolest, kui ma ise kujutan ette, et ma oleksin vanaema, kasvataksin üksinda lapselast, ja mis te tahate öelda, et ma ei olegi nüüd pere või? Et mina ei taha olla nagu halvem kui pere, et mis ma olen süüdi, kui ma olen kaotanud näiteks oma otsese järelduli ja pean nüüd siis olude sunnil olema ema kui isa rollis ja et ma tahan ka pere olla. Et sellised vahe tegemised inimeste endi poolt, et just kui midagi on parem kui teine, et üks tiitel toob kaasa siis kõrgema kas või riigipoolse toetuse näiteks. Ja kui ma vaatan jälle nagu ütleme demograafiliselt olukorrale, on väga palju toodud esile üksikemade rasket olukorda ja see on tegelikult inimesed ka ei mõtle, see on ka terminoloogiline vahe, kas sa kasvatad last üksinda või sa oled üksikema, kellel on tegelikult nii-öelda pereliikmete abi olemas. Et seal me võimegi rääkida, et üksinda last kasvatav ema vajab tuge riigi poolt, aga üksikema, kes võib olla terminoloogiliselt ikkagi ainult üksikema, võib olla väga heas ainelises olukorras. Et asjad vajavad tõepoolest selgeks rääkimist, et tähendused kukuvad sellisele pinnasele, milline on inimeste silmaring ja teadmised.
Ja ma tahaksin meenutada oma armsaid ülikooli aastaid, kui ma elasin 2 aastat ühes toas 2 neegriga. Üks oli siis pärit sellisest perekonnast, kus isal oli 4 naist. Ja siis isa käis nii-öelda nende naiste vahel niimoodi, iga naine oli eri linna otsas, niimoodi elas nädal aega ühe juures, siis teise juures, siis kolmanda juures, neljanda juures, aga iga päev sai isa oma lastega kokku, et seal, kus ta parasti oli, siis kõik lapsed tulid sinna lõunat sööma. Et oli siis selline peremudel ja meil just igasugused need globaalsed mõjud ka tänu meediale trügivad uksest ja aknast sisse ja siit kohe küsimus, selline üks kiuslik küsimus, et kas meil peakski olema ühine arusaam perekonna osas, et rääkisime sellest, et teadlased võiksid kokku tulla ja tekitada sellise ehk ühise arusaama, aga kas see oleks reaalne ka kogu kristlaskonna seas ja kas me peaksime kuidagi nii-öelda püüdlema selle poole, et tekiks see ühine arusaama?
Ma võib-olla ütlen, et ei pea meil olema ühesugune arusaam perekonnast kõigil, aga me peame diskussioonis, vaidluses, arutelus neid termineid kasutades teadma, mida peab perekonnal silmas see, kellega ma dialoogis olen. Siis me saame rääkida erinevatest asjadest ja me ei lähe nagu omavahel tülli või meie mõtted ei jookse sõlme. Jah, mulle meenub ka külastus Lõuna-Afrika vabariiki, sellest on juba rohkem kui 10 aastat tagasi, kus ma väga vabandan meie heada metodistide ees, aga kus oli presidendiks metodist, kellel oli 4 naist. Ja noh, täiesti mõeldamatu asi meie kontekstis. Ja muidugi siit tekib kohe küsimus, et kas tema 4 naist koos järeltulijatega on täna see meie arusaama kohaselt perekond või ei ole perekond ja kas me saame mahutada kõik sellised erinevad kooslused üle üldse konkreetse mõiste raamidesse. Mul on tunne, et ei saa. Ja siin ongi mõistlik siis kokku leppida, et mida peame silmas perekonna all meie siin Eestis, eriti kui ma nüüd nagu vaatan üldisemalt nagu ühiskonnatasandilt, eriti põhiseaduse valguses, et millist perekonda on silmas pidanud näiteks põhiseadus. Ja see ära defineerida, see siis on see selline üdi seal, see üdiperekond või tuumperekond ja kõik ülejäänud kooslused, leibkonnad, siis defineerida pisut teisiti, või siis nõnda, et need on võimalik eristada. Ütleme, see kärgpere iseenesest ju juba annab meile teatud mõttes pildi sellest, mida tähendab siis selline kooslus, aga kes neid sisustab? Et siin oli juttu nimeseadusest, kus eesti keele teadlased pakkusid nimesid. Mul on tunne, et ka siin peaks tegema ühe sellise arutelu perekonna üle ja arvestades tõepoolest seda, et kui siin proo Salman nimetas, kus kohas tulevad meile need nii-öelda uusrändajad või sisserändajad, millistest maailma riikidest, siis seal tullakse ka erinevatest kultuurilistest ja usulistest kontekstidest. Ja ühel momentil moslem, kellel ongi 4 abikaasat ja sellega Euroopa riikides tegeletakse juba. Tema küsib, kas minu kõik 4 abikaasat on Eesti Vabariigi seaduse alusel ka abikaasad mulle või ei ole. Praegu ei ole, praegu on vist esimene, kellega on abielutud, on abikaasa või ma ei tea täpselt.
Ja ma olen üsna kindel, et neid nüansse tõepoolest tuleb uute trendidega esile järjest rohkem ja väga tark on tõesti nendega tegeleda, et perekond ja tõepoolest kärgpere juba, erisus on ära toodud ja siis järgmised peremudelid, et kes siis tahab olla seal juures leibkond, kui on võimalus olla perekond, et ikka kõik tahaksid siis olla ka perekond. Me oleme nüüd rääkinud, millised need erinevad perekonnamudelid on, aga kristlasena ma näen endiselt, et abielu kui mehe ja naise vaheline liit, et see on endiselt ilmalikus ruumis löögi all. Samas me teame, et kristlik õpetus ütleb üheselt, abielu käsitletakse mehe ja naise vahelise liiduna. On ta siis tuumpere, kärgpere. Perekonna puhul on tegemist mehe ja naise vahelise liiduga, kus kasvavad lapsed.
võib-olla, et kirikujuhi positsioonilt vaadates perekonna peale ehk tekib rohkem siis selline süsteemne arusaam ja on võimalik nii taksonoomiliselt lahterdada kõik need erinevad võimalused ära. Reaalne elu kipub olema kuidagi, ütleksime, dünaamilisem. Et siin on palju muid muresid, mis muudavad ehk sellise üldise pildi häguseks. Ja kui veel meedia ka kipub igapidi seda loksutama ja kallutama, siis tekivad ka veel lisapinged selles küsimuses. Praegusel ajal ongi need lisapinged välja löönud küllaltki teravalt ja üritatakse nii-öelda kirikule ette kirjutada, kuidas kirik peab suhtuma pereprobleemidesse. Kas kirik peab siis võtma õppust võimu käest, jättes nii-öelda selle vaimu kõrvale või vaimu arvelt seda tegema või milline peaks olema kirikupoliitika? Ja milline oleks siis samaaegselt see õigese riigipoliitika?
Siin oleks järgmist saadet kohe otsa vaja, et seda teemat arendada, aga eks kiriku jaoks on ju teatud teemad, mille üle me ei saa vaielda eriti väljaspool kirikut ennast. Et kui on küsimus nagu sekulaarses või ilmalikus ühiskonnas ja ka sageli ikkagi ilmalikest poliitikutest, siis tõenäoliselt usku küsimustes ei ole nemad need, kes meile oleksid ka pädevad konkreetselt nõu andma. Samas on ju ikkagi väga suur osa ühiskonnast meil selline ühine osa, ühiseluline osa, kus see, kas tegemist on religioosse inimesega või mitte, ei mängigi väga palju rolli. Ja kui ma ka ise olen oma väljaütlemistest rääkinud dialoogist, on see siis riigi ja kiriku vaheline või üleüldse dialoogist ühiskonnas või diskussioonist, siis dialoog ja arutelu tähendab seda, et tegelikult kõik osapooled peavad ikkagi ka kuulama, mida teine pool räägib. Ehk siis ma ei ütle niimoodi, et kirikul on õigus alati olla see profetlik hääl ja kogu aeg ainult öelda ja õpetada ja näpuga näidata ja teistel kaasarvatud riigil ja valitsusel ei ole siis õigust midagi meile nagu vastu öelda. On ikka see samasugune õigus ja kui me tahame olla dialoogis, siis tuleb ka hinnata dialoogi partneri ettepanekuid. Aga on teatud valdkond, kus me vaielda ei saa ja need on usuguseotud küsimused, mis ei ole vaidlusalused väljaspool usklik endi keskkonda või ringkonda.
Aga selleks, et selline dialoog saaks sündida, peabki olema ka valitsus ja riik ise aktiivne suhtleja oma erinevate siis nii-öelda valdkondada, kelleks kindlasti on ka üheks kirikuringkonnad. Et mina igati soovin sellele koostööle jõudu juurde ja omalt poolt tahan ka teha selgitustööd, mis oleks nagu hea koostööpartnerluse vaimus, mitte lihtsalt opositsiooniline ebaviisakas õiendamine. Et sellist käekirja ma juurutada ei sooviks. Et pigem ikkagi see inerts, mis nüüd kahe aastaga tekkis kirikuringkondade ja valitsuse vahel, et sellelt pinnalt ka edasi minna ja näidatagi kirikut, nagu ta oli meil siseministeeriumisse paigutatud siis kodaniku ühiskonnaga võrdväärsetel alustel, ta on ikkagi üks kolmandik kodaniku ühiskonnast MTÜ-line vorm, mis teeb väga suure osa ära vabakonna tööst, eriti sotsiaaltööst, pakkudes erinevaid teenuseid, olles juba seal riigiga väga heades koostöösuhetes kvaliteetsetes kirikuringkond, on taolise sotsiaaltöölise tegevuse eest väga tunnustatud, tehakse 200% ja tulemuslikult, et taolist asja ma kindlasti ka ise oma poliitiku elus edasi kavatsen viljeleda.
Ja lõpetuseks tahan tulla Luteri sõnade juurde tagasi, et kirik on seal, kus Jumala sõna puhtalt ja selgesti kuulutatakse. Ja siin tahan kõigi käest küsida, et kui meil seda Jumala sõna puhtalt ja selgesti ei kuulutata, kuivõrd palju meil seal üldse kirikut võib olla. Tänaseks lõpetame Ühiskonna peegli saate, järgmisel kuul uued mõtted, uued jutud. Täna olid stuudios endine rahvastikuminister Riina Solman ja ELK peapiiskop Urmas Viilma ja saatejuhiks oli Mart Rannut.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.